Матэрыялы тут сабраны з розных музеяў, ажно 5 музеяў. Наш музей, музей Янкі Купалы, музей гісторыі беларускай літаратуры, архіў музей літаратуры і мастацтва, нацыянальны гістарычны музей і яшчэ з Вільні ёсць матэрыялы, беларускі музей імя Івана Луцкевіча, такая арганізацыя ёсць. Вельмі унікальныя рарытэты, якія прадстаўляюць страшны час 1930-е гады, час рэпрэсіі, час, калі кожны літаратар, пісьменнік быў на валаску ад гібелі, ад фізічнай расправы фактычна. І ў гэты час многія сябры Янкі Купалы былі высланыя, некаторыя былі забіты. І, канешне, пэўная пагроза была і над самім Купалам, бо вядома, што ён выклікаўся на допыты ДПУ, абвінавачваўся ў справе прыналежнасці да так званага Саюза вызвалення Беларусі. Ну і, канешне, гэта ўсё не праходзіла для яго бесследна. Вядома, што 20 лістапада 30 года ён рабіў спробу самагубства, яго змаглі ўратаваць. І таму, канешне, гэты час быў выпрабаваннем для многіх. Непасрэдна на нашай выставе ёсць магчымасць убачыць арыгінальныя дакументы, убачыць фотаздымкі, прычым і турэмныя таксама, убачыць перапіску з турмы, убачыць матэрыялы, звязаныя з рэпрэсіямі. Да прыкладу, у нас ёсць такі экспанат, як такая вышыўка «Поўнач», якая называецца, якая зрабіла Зоя Каўшанка. Гэта дачка вядомага дзеяча Александра Каўша. І гэтая вышыўка, якая прадстаўляе сабою такія горы, заснежаныя за ленямі, была зроблена на фактычна на турэмнай вопратцы. Вось тканіна з турэмнай вопраткі і ў лагеры «Інта». На поўначы Расіі яна от рабіла такую вышыўку. Сярод яшчэ цікавых матэрыялаў можна ўбачыць цэлы комплекс, прысвечаны Цішку Гартнаму. Гэта адзін з першых кіраўнікоў савецкай Беларусі, таксама паэт, сябра Янкі Купалы, які ў 37 годзе трагічна загінуў. Такі быў лёс сябра Янкі Купалы. Ну і, канешне, матэрыялы Сергія Новіка-Піюна. Гэта вядомы паэт, чалавек, які прайшоў, так сталася лагеры і польскія, і нямецкія, і савецкія лагеры. І у нас ёсць аўтографы Новіка-Піюна, вядома ягоная песня «Зорачкі», якая сталася фактычна такой вельмі чулай песняй, якую спрымалі людзі, вось, калі гублялі сваіх блізкіх. І яна стала народнай песняй, хаця ў яе ёсць аўтар.